Tanjiru koji meri u centimetrima, jedan kraj spajalice je poravnat sa podeokom 0, a drugi sa podeokom 1. Na lenjiru koji meri u decimetrima, jedan kraj je poravnat sa podeokom 0, a drugi sa podeokom 0,1. Prikazana je olovka. Jedan kraj olovke je poravnat sa podeokom 0, a drugi sa podeokom 4 na lenjiru koji meri u centimetrima. Na lenjiru koji meri u decimetrima, jedan kraj je poravnat sa podeokom 0, a drugi sa podeokom 0,4.